Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la Faceri, capitolul 18. Vă spuneam despre cele două capitole care urmează, 18 și 19, că sunt unele dintre cele mai puternice capitole ale Facerii și ale Vechiului Testament și ale Întregii Biblii, prin puterea imaginii, puterea adevărurilor care sunt puse aici, așa încât nu numai în lumea teologică, nu numai în lumea credinței ele au putere și s-au scris biblioteci despre aceste două capitole, dar și în lumea picturii și în literatură. O să le găsiți peste tot. Dacă o să căutați vreodată să vedeți marile muzee ale lumii, sunt zeci și sute de tablouri care vorbesc despre vizita a treimii la Avram, despre faptul, despre cum cerea Avram milă pentru Sodoma și Gomora, despre vizita celor doi îngeri în casa lui Lot penserat, despre orașul întreg adunat la ușile lui Lot ca să le dea pe cei doi îngeri, pe cei doi oameni, așa păreau ei oameni, erau îngeri, despre fuga lui Lot împreună cu soția lui și cu cele două fete din Sodoma și din Gomora și transformarea soției lui în stâlp de sare pentru că n-a ascultat cuvântul îngerului și s-a uitat înapoi, despre relația incestuoasă dintre fetele lui Lot și Lot, îmbătându-l și de frică că ele vor rămâne singure și fără copii, pentru că li s-a părut că sfârșitul Gomorei și Sodomei și acelor cinci cetăți de acolo era sfârșitul lumii. Și credeau că ele sunt ultimele și poate că nu mai nimeni. Și despre toate acestea, și nu numai ca învățătură și ca înțeles, și ca putere, au străbătut veacurile toate aceste scene, toate aceste imagini, toate aceste adevăruri, dar și în toată arta și literatura s-au întrepătruns. Întorcându-mă la capitolul, începutul capitolului 18, trebuie să memorăm sau să ne aducem aminte această scenă memorabilă a așteptării lui Avram în ușa cortului său. Și vă citesc chiar cele 5 versete ale începutului capitolului 18. Apoi Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Avram la stejarul Mamrei într-o zi la amiază, când ședea el în ușa cortului său. Cuvântul ședea este după vechea traducere, după Septuaginta grecească, sunt mai multe grecia, mai multe verbe la ședea, asta, asta în picioare, asta jos, asta în pat, asta. Asta e clar, stă în picioare. Adică de înțeles foarte clar că stătea în picioare la ușa cortului său, cum e și de înțeles, adică nu credem că și-a tras un scaun la ușa cortului său, uita. Dar verbul spune clar că era în picioare. Deci apoi Domnul s-a arătat iarăși lui Avram la stejarul Mamrei într-o zi pe la amiază când ședea el în ușa cortului său. Atunci, ridicându-și ochii săi, a privit și iată trei oameni stăteau înaintea lui. Aici, legat de stăteau înaintea lui, sunt multe discuții, pentru că înaintea lui are, știți cum și la noi, orice cuvânt are mai multe înțelesuri sau are mai multe posibilități de a-l înțelege. Aici, înainte, are și înțelesul deasupra, undeva sus. Și cei care vor să tragă pe turta lor a înțelegerii cuvântului că el a știut de la început că este Dumnezeu, cei trei sunt Dumnezeu, spun, vezi, păi el i-a văzut undeva sus, parcă venind din, cumva coborând din cer pe pământ, zic ei. Dar este doar un înțeles dintre cele trei, patru care le are cuvântul înainte. Înaintea casei, deasupra casei, dacă ar fi un cuvânt care le-ar cuprinde pe toate, înaintea casei și să fie și deasupra sau sus, la noi nu există acest cuvânt. Doar un înțeles. E de la sine înțeles că i-a văzut majoritatea părinților merg pe ideea că era înaintea lui. A ridicat ochii, s-a uitat și erau înaintea lui, în fața lui. undeva mai departe, peste pustietatea centrului Iudeii. Atunci, ridicându-și ochii, se a privit și iată trei oameni stăteau înaintea lui și, și el cu siguranță, stând acolo în fața, o altă mirare lui Avram a fost că el stând acolo în ușa cortului și uitându-se tot timpul peste pustietatea aceea, oamenii când vin peste pustietatea aceea goală, pe care era minune când apărea pe câte un călător, se vedeau de departe. Ori una dintre mirările lui Avram, că probabil așa a plecat ochii puțin și când s-a uitat, ei erau destul de aproape încât el la bătrânețile lui a putut alerga până la ei. Adică nu erau la un kilometru, nu erau la jumătate de kilometru. Erau la câțiva zeci de metri, poate. Și asta a fost o altă mirare a lui. Că îi păreau că vin de undeva, dar de unde? Că nu i-a văzut venind. Trebuia să-i fi văzut. Nu puteau apărea de niciunde. Exact cum și pe mare, nu poți să apar dintr-o dată de niciunde. Trebuie să te vadă cineva cu bărcuța ta, cu caiacul, venind de undeva. N-ai cum să apari brusc în față, decât din apă, dacă ar fi. Dar altfel nu se poate înțelege. Asta a fost a doua mirare lui Avram. Sau prima, dacă nu luăm în seamă partea aceea cu... I-a văzut undeva sus. Că a ridicat ochii, că probabil că nu poți să stai tot timpul așa. Nu poți să stai. Cine știe? S-a uitat. S-a uitat iarăși și a văzut trei oameni. Și acela de mirare. Că ei erau undeva, să zicem, la câțiva zeci de metri de el și că el nu-i văzuse până atunci, deși puțin nu și-a ridicat ochii. Ori acest mod de a-L vedea pe Dumnezeu a fost foarte comun nu numai în istoria biblică, dar și după aceea, în tradiția sfântă, în viețile sfinților, această arătare, descoperirea lui Dumnezeu care nu știi de unde apare, ți apare, pur și simplu. Care nu poți să spui că venea de undeva. Exact cum Mântuitorul însuși spune că Duhul Sfânt e asemenea vântului care bate de unde nu știi și se duce unde nu știi. Adică nu e o chestie pe care tu poți... Da, venea dinspre nu știu unde și se ducea nu știu unde. Adică nu e o chestie foarte clară pe care tu să pui degetul, să o confirmi și să o tranșezi. Pe Dumnezeu nu poate, dar să știți că are un înțeles adânc lucrul acesta, că Dumnezeu de multe ori se arată așa, adică te ia cumva prin surprindere, fără să vrea neapărat să te ia prin surprindere. Dar ne știm bine de unde vine și nici unde se duce. Pentru că a binevoit Dumnezeu să se descopere așa, pentru că, că omul, cel ce cunoaște și cunoașterea de multe ori îngânfă pe om și de multe ori presupune sau predispune la judecată și la păreri și la idei și la... Păi ia, gândiți-vă, numai să știi, să presupunem că Dumnezeu ar trece prin Cluj și tu știi că vine pe la... Să zicem că vine de la Apahida. Dom'le, vine de la Apahida, nu? Oare ce-a găsit bun pe la Apahida de a veni pe acolo? Vine spre Maramureș, vine spre oameni sfinți pe acolo. Te gândești, imediat faci niște legături, imediat faci niște, tragi niște concluzii. Și atunci Dumnezeu se ferește de astfel de concluzii greșite, de astfel de concluzii false pe care oamenii le pot avea. Așa că viețile sfinților o să vedeți de nenumărate ori, de la arătările Mântuitorului în viețile unor sfinți, ale Maicii Domnului, ale sfinților, și care nu vin de undeva dintr-o zonă neapărat, ci pur și simplu li se arată, li se descoperă și care nu au legătură neapărat cu chestii geografice, cu chestii topografice în care, tocmai ca să nu facem legături și să nu dăm cinste și slavă sau să disprețuim sau să tragem concluzii greșite legate de locuri, legate de oameni, legate de... și suntem foarte dispuși, știți că noi și la cifre facem tot felul de corelații și la orice. Și că-s pietrele mai mari spre sălajă, mai pietrificați la inimă. Și că-s pietrele mai mici spre nu știu ce, păcate multe și mici, dar multe. Și că orice putem să tragem concluzie, să scoatem noi concluziile noastre despre oricine, oricând, așa încât Dumnezeu în general evită să intre... Să-l facă pe om să o ia razna în privința asta. Și atunci, de multe ori, aceste arătări sunt de niciunde. Pur și simplu se descoperă. Așa cumva a apărut și acești trei, care până la urmă se dovedește a fi Dumnezeu, treimea, și care îi vede dintr-o dată în fața lui. Dar este interesant că și totdeauna acest lucru a păstrat icoana. Dumnezeu vine din față. Dumnezeu o spune în Mântuitorul în cuvintele sale. Atunci când spune păstorul cel bun și eu sunt ușa, poporul, vorbește popor că oile, staul oilor, și vorbește de cel care intră prin față, intră prin ușă, intră pe unde te uiți, că trebuie să vină cineva. Nu sare pe delături. Toți cei care au fost înainte de mine, toți cei care cumva au înșelat poporul, l-au dus spre locuri greșite, spre înțelegeri greșite, sunt furi și tâlhari. Înțelegeți? Această e o diferență totală între Dumnezeu, așa cum lucrează El, care lucrează pe față. Ori noi, în general, am făcut un Dumnezeu al nopții și al visului și al dibuitului și al superstițiilor. Adică e o înjosire îngrozitoare în care îl aducem pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e pe față. Dumnezeu nu e pe ascuns. Între ultimele replici pe care Dumnezeu le-a dat cuiva vreodată înainte de moartea sa au fost Sinedriului și lui Caiafa și cohortei acelea care a venit la el și care tot îl forțau să vorbească și tot îl căutau de rău, și el le răspundea constant: eu am vorbit pe față, eu am vorbit în fața tuturor, eu am vorbit ziua, eu n-am stat în ascuns, n-am vorbit noaptea, nu m-am prefăcut, n-am căutat subterfugii, ci am fost pe față. Insistența aceasta Mântuitorului că a fost pe față, acest lucru pe care după aceea Pavel îl spune cu tărie de neclintit: la Dumnezeu toate sunt da. Adică, înțelesul fiind, el e pe față, înțelegeți? N-are ascunzișuri. Dumnezeu n-are ascunzișuri. Noi tot timpul bănuim de ascunzișuri. Asta e ceva atât de urât la Dumnezeu. Facem noi la Dumnezeu. Îi facem așa o urâtă imagine în mintea noastră. Îl bănuim de ascunzișuri. Exact cum Descartes spunea, demiurgul, acest demiurg la care mă gândesc eu, îi sună urât pentru noi demiurg. Pentru el nu sună. Acest demiurg nu poate fi un demiurg viclean și rău și ascuns. Nu poate fi. El prin logica a minții spune: dacă Dumnezeu este și este, Dumnezeu nu poate fi decât pe față și clar și deschis și luminos. N-are cum să fie un Dumnezeu prefăcut, șmecher, pe din dos, care se scarpină așa. Și de unde a venit scărpinatul ăsta? Din partea aia, să zici tu. Știți cum bate unul pe umăr pe cineva pe partea aia și se întoarce așa și noi zicem: Dumnezeu nu face destea. La nivel ontologic nu face destea, știți? Adică nu vorbim de... Nu face așa ceva. El nu se preface. El nu înlocuiește pe cineva. El nu se ascunde și dă vina pe altul. Nu. Tot acest mod nocturn, întunecat, de a-L vedea pe Dumnezeu, e fals. În care Dumnezeu se închide într-o sumedenie de înțelesuri foarte complicate în viața noastră. Sunt tot felul de corelații pe care tu trebuie să le legi, să le faci, dar nu prea știi cum. Le faci după mintea ta, se mai leagă câteodată, se pare că s-a aprins o luminiță. Vai, am înțeles. Nu e așa, înțelegeți? Asta e mai mult un semn al unei boli psihice care te pândește corelația decât că e ceva de la Dumnezeu. Dacă nu chiar un semn de apropierea demonului. De fapt, tot acest mod de a vedea greșit și îmbârligat și cumva amestecata lucrurilor, ni l-a virat diavolul în rai. A zis: a, nu e adevărat că veți muri, nu e adevărat că nu știu ce, Dumnezeu zice așa pentru că așa. Deci a început să ne spună, nu, a făcut bypass-uri, așa, știți, peste cuvântul lui Dumnezeu și a zis: nu, de fapt voi trebuie să faceți un bypass să rezolvați treaba. N-are rost să mergeți pe calea lui Dumnezeu, că e înfundată treaba, știți, nu are rost. Asta ne spune diavolul și el începea, făcea corelații, făcea legături false, făcea înțelesuri, dădea deja înțelesuri de tipul acesta foarte complicat și amestecat. De fapt, trebuie să fii inteligent și nouă ne virează ideea că trebuie să fii inteligent și inteligența înseamnă să nu crezi ce vezi și să crezi ce coși tu acolo în minte și cum le legi tu și că cumva mintea ta e un fel de creuzet în care se varsă așa sau tu ești un zeu care îți dai seama, sau un creuzet în care se varsă harul lui Dumnezeu și acolo El îți face legăturile și tu, cum le legi tu și cum sună frumos și cum se văd, fain, wow, gata, am înțeles. Aceste, tot în felul ăsta gândea Părintele Gabriel Bunghe, adică el, la un nivel mult mai frumos, nu făcea corelații astea prostești, cum facem noi, ci făcea corelații duhovnicești la o măsură foarte înaltă, în timp ce se ruga și credea că merge pe calea lui Dumnezeu. El zicea, mă rugam și în mintea mea se legau tot felul de versete, citate, locuri și mi se părea geniale ideile cele mele. Și să știți că, în general, ideile geniale ce vă vin în timpul rugăciunii nu sunt de la Dumnezeu, sunt de la diavol. Vă transmit cu toată încrederea luată, cu toată încrederea, că sunt oameni care chiar zic că, dom'le, păi dacă e în timpul rugăciunii, sigur sunt de la Dumnezeu. Nu, sunt de la diavol, înțelegeți? Și Părintele Cleopa îi virează, îi spune lui Părintelui Gabriel Bunghe, care vine la el și îi spune, aproape înainte de a întreba problemele lui cu rugăciunea, îi spune, vezi că în timp ce te rogi, este un diavol al teologisirii și al intelectualilor care vine și îți face corelații excepționale. Că e cel mai mare teolog, diavol. Se pricepe pe la venit și la Hristos. Păi Psalmul 90 zice că dacă te arunci de pe struncea templului, îngerii vor veni și să o sprijini piciorul. Și... deci el venea cu cuvântul lui Dumnezeu. Ce ai de zis împotriva cuvântul lui Dumnezeu? Că așa scrie acolo. Înțelegeți? E foarte priceput. Noi suntem zero barat față de el ca pricepere în privința asta. Și Părintele Leopa îi spune, vezi că în timp ce te rogi, în loc să ai umilință și să te rogi cu tot sufletul la Dumnezeu, ca să te desparte de această legătură tainică de dragoste a ta cu Dumnezeu, deschisă, luminoasă, clară, în rugăciune, el vine cu niște corelații și niște idei geniale, teologice. Geniale. La noi nu vine cu ideea genială. La noi vine cu idei de astea stupide. Ce fac mâine? Cum dau mâncare la cățel? Cum dau purcel? N-are cu cine lucra la noi cu teologie, că nu suntem priceput la asta și nu... și nici cu mari înțelesuri filozofice, că nu ne preocupă. Și atunci lucrează cu noi cu ce ne preocupă. Adică cu căței, cu purcei, cu examene, cu... nu știu, cu ce ne interesează pe noi. Și și acolo, cele mai frumoase idei despre lucrarea de licență, să le aveți în timpul rugăciunii. Excepțional, domnule. Gata, cum de n-am înțeles? Trebuie acum să mă duc să... nu. Le lași până la sfârșit și dacă îți mai aduci aminte ceva după, bine... pot fi ceva bune în ele. Dacă nu-ți mai aduci aminte, nimic, nimic să nu iei de acolo. Ceea ce s-a venit în timpul rugăciunii nu e de la Dumnezeu, e de la marele deștept, cu dumic, care le știe și care știe să-ți vireze și face lucrări de doctorat copy-paste extraordinar și se pricepe. De fapt, el, toate lucrările lui în fel de copy-paste măscuite și întortocheate și amestecate de la Dumnezeu, știți? Și o, zice, uite, e lucrarea mea. De fapt, e... ia lucrările lui Dumnezeu și le amestecă și le bajocorește. Am îndepărtat mult. Oricum, întorcându-ne, recitesc iar... da, că s-a uitat în față și l-a văzut pe Dumnezeu în față. Asta e fundamental. În icoana asta se... icoana asta vorbește. Nu o să vedeți niciodată pe Hristos. Par foarte contorsionați de multe ori. Și nenatural și fără, parcă nu știau anatomie cei care pictau icoanele, tocmai pentru că din orice poziție chipul lui Hristos e în față. Sau celorlalți în general. Uitați-vă și la cine așa de taină, că ei stau așa, dar chipul vezi. Nu vă vorbesc de cine așa de taină, cea de taină lui Leonardo da Vinci. Vorbesc de cine așa de taină în icoanele obișnuite. A lui Leonardo nu mai era icoană. Era tablou religios. Nu mai avea criteriile icoanei. Dar în icoane, cine se vede numai dintr-o parte sau cu spatele, în general sunt demonii sau sunt cei care-s vânduți diavolului. Iuda totdeauna va fi așa. Așa va fi arătat, deci dintr-o parte. Pentru că nu-l vezi tot. Nu-i tot, nu se dă pe față. Are o parte ascunsă. Asta e înțelesul. Iar toți ceilalți sunt pe față. N-au nimic de ascuns, înțelegeți? Ei sunt față către față cu tine. Sunt față către față cu Dumnezeu și sunt față către față cu tine. Și totdeauna Dumnezeu e față către față cu tine. În orice icoană. Nu poți să-L faci pe Dumnezeu așa, în icoane. Dacă îl pictezi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dacă îl faci icoană cu chipul Lui. E, ăsta e înțelesul care, de ce s-a păstrat așa în ortodoxie, dar lucrurile acestea se știu din vechime, au un înțeles teologic profund, nu-i numai faptul că Dumnezeu vine până la, că venea din față la Avram, sau că arătarea lui totdeauna a fost cumva clară și pe față. și n-a fost dubioasă și n-a fost amestecată și n-a fost cu rest și cu cât și cu nu știu ce. Ci totul a fost pe față și clar. De aceea Dumnezeu se folosește rar de vise. Le putem număra pe degete la două mâini, toate visele premonitorii de care se folosește Dumnezeu în istorie și care au rol în istoria mântuirii. Dumnezeu nu se prea folosește de asta. Și atunci când se folosește, e mult de spus legat de asta, dar în general părinții spun nebun este, cum zice Solomon, nebun este cel ce se ia după vise. Nebun este. Adică nu are minte cel ce face asta, pentru că visele 99,99% sunt pur și simplu ceea ce trăim, ceea ce gândim, nădăjduim, așteptăm, se fac tot felul de studii pe seama lor, mai ales de zilele care au trecut, de experiențele pe care le-am avut, de lucruri uitate din amintirile noastre pe care habar n-avem, nu mai știm, le corelează, le amestecă, le leagă trăiri și stări și mirosuri și de nu știu ce parte a vieții noastre, le amestecă cu imagini în altă parte și face așa un amalgam. Ține de noi și dacă este 1% din ce mai rămâne, din 99% sunt ale noastre și 1% sunt cu influențe demonice. Și 1-2 într-o viață, dacă pot fi de la Dumnezeu. 1-2 într-o viață, aș zice, dintr-o sută de oameni, 1-2 la vreo 1 sau 2. Poate fi, dar discutabil. Și părinții ajung să spună, dacă visezi de 2 sau 3 ore același vis, atunci să spui problema, să te duci să întrebi pe duhovnic și să vorbești și să te vă rugați împreună și de-abia după aia poate să iei în seamă. Auziți? Și noi suntem pe rupte acolo la studiu viselor. Ha, ai visat port tăiat, boală, gata, vine boala. Ai visat nu știu ce nămol și așa, auleo, vorberele. Ai visat nu știu, niște prostii, pur și simplu. Și diavolul se și folosește de aceste lucruri și într-adevăr dându-i putere și ferindu-te și așa, poate aduce peste tine tot felul de lucruri în sensul pe care nu înțelegi tu. Și să-ți dea intenții, să-ți dea după aia așteptări și să chiar crezi și să urmărești cu disperare orice vii și să pe lângă faptul că diavolul are uneori, îi dă Dumnezeu, îi îngăduie anumite puteri, tocmai prin credința ta urâtă în lucruri necurate, în lucruri murdare, în lucruri ale întunericului, în lucruri ale dubiului, a ceea ce nu ține de Dumnezeu, ci ține de puterea întunericului și de noapte. Și că tu spui și stemeluiești viața, cum zicea bunica mea, că când era să disprețuiască un om, zicea, mamă, ăsta ce visează noapte face ziua. Era disprețul absolut. Păi noi chiar facem asta, adică nopțile ne conduc. Ai avut o noapte rea, ai visat nu știu ce, toată ziua ești, nu știu cum, și pus pe harțe cu toată lumea, că ceva se va întâmpla, că nu știu ce, că nu știu cum. Și dacă noaptea în sine ne transmite prin visele ei și prin stările ei, au o influență asupra zilei și asupra întregului tău corp și a părții hormonale și a părții psihice și a tot, dar și prin faptul că noi înși ne-i dăm putere tot urmărind și gândind-ne ce-o fi, aoleo, ce necaz o fi, și în sine așteptăm și cumva prefigurăm și cumva punem temelia a ceea ce urmează să se întâmple. Că dacă tu pleci de acasă gândit, asta o să am certuri, să vezi, o să fie certuri. Așa e și la horoscop. Aoleo, astăzi vei fi, te vei certa cu toată lumea. Tu pleci montat de acasă. Și cum nu știu cine deschide fereastra la o mașină care nu știu ce vrea și el să... Ce ai, mă? Vrei să te cerți cu mine? Sar repede, că tu ești montat deja. Băi, te vezi, ăla vrea să te cu mine. Au dreptate, mă, ăștia. Plus că diavolul are și el lucrarea lui când tu crezi în asemenea lucruri. Are și el lucrarea lui. Dai putere prin însăși credința ta în aceste lucruri. Așa cum la chinezi ei cred că pe 21 în ziua cea rea a lunii și într-adevăr se întâmplă mai multe rele în 21 decât în orice altă zi, la ei, la noi 13, într-adevăr se întâmplă prin credința noastră și prin starea noastră de precipitare pe care avem în ziua aceea și prin credința noastră prin care îi dăm loc diavolului. Pur și simplu îi dăm loc diavolului. În momentul în care nu mai crezi deloc, nu se mai întâmplă nimic. Faceți asta. Prin însăși credința voastră dați loc diavolului să vă lucreze și să vă jocorească. În momentul în care nu mai credeți, nu se mai întâmplă nimic. Încercați asta. Întorcându-ne, Dumnezeu vine din față. Asta e foarte important. Nu-i de aici de acolo. Nu vine din spate. Nu vine dintr-o parte. Nu vine să te sperie. Nu vine exact cum și în rai. Diavolul, brusc, te vedești cu el în copac, brusc, îți spune nu știu ce, nici nu știi de unde a venit. Dumnezeu striga pe Adam din față, îl striga, îl vedea de departe, îl pregătea pentru întâlnirea cu el. Îl pregătea pentru pocăință, dacă trebuia să se întoarcă. Nu vine să te ia pe nepregătite, Dumnezeu. Nu vine să te ia, să te înspăimânte, să... Exact cum îi zugrăvim tot timpul chipul ăsta și păcat că și noi preoții am avut un mare aport în a... ca să mobilizez poporul, Doamne, e moarte, oricând, te ia pe nepregătite, nu știu ce, da, e adevărat, e adevărat. Dar după aceea să-l faci pe Dumnezeu după același chip, că El vine și o să te ia, că nu te aștepți, și pac, te taie, și pac, și nu știu ce, și lumea te așteaptă. Cum ai păgăduit El atunci, te-o lași? În fundul iadului. Și imaginea aceasta lui Dumnezeu care nu te pregătește, care te caută de rău, care îți dorește, îți urmărește toate faptele rele și de-abia așteaptă să le noteze și pune, nu le speli cu sânge, nu vei scăpa. E o imagine atât de falsă și atât de urâtă despre Dumnezeu, când Dumnezeu nu este așa. Toată Scriptura și toată învățătura ne spune altceva. Felul de a fi al Mântuitorului care vorbește unui popor păcătos și desfrânat, cum suntem și noi, așa a zis, acest neam păcătos și desfrânat, și care știe că acei oameni nu pot să-i primească cuvântul de plin și nu ar putea să-l urmeze încă și nu pot să-l creadă încă. Și atunci le vorbește în pilde și îi pregătește și le vorbește și le târcuiește și iar le vorbește în pilde, tocmai ca ei să înțeleagă, neînțelegând, să priceapă, nepricepând, până când vor vrea ei să priceapă. Adică să simtă cumva în adâncul inimilor că despre ei vorba, dar să mai aibă timp încă să mai gândească despre faptul că încă n-au înțeles. Pentru că oamenii au nevoie încă să se dumirească. Nu pot oricând. Au măsuri mici. Sunt înglodați în păcate. Sunt înglodați în legătura lor cu întunericul. E foarte greu să alegi lumina după ce tu ani de zile ai ales întunericul sub forme false, zicând că e lumină. Dar tot întunericul ai ales. Și e foarte greu dintr-o dată să vezi lumina și să zici aleg lumina. Și până te vei dumiri și până te vei lămuri. Ai nevoie de un timp. Omul nu e în stare. Foarte puțin sunt oamenii aceia la măsurile și curăția și luciditatea și claritatea să aleagă lumina. Cei mai mulți dintre noi suntem îmbâxiți în păcate și vrem să le continuăm în continuare și să le facem și să... Ne-am găsit o soluție comodă cumva între ele. Și nu vrem să părăsim felul ăla de a fi. Nici nu vedem de ce și nici nu prea înțelegem încă de ce. Și atunci Dumnezeu îți dă îngăduință, îți dă timp, îți dă de înțeles. Atinge cu cuvintele unor oameni, cu frumusețea naturii, cu întâmplările, atinge puțin păcatul pe care îl faci, ți-l arată, dar nu ți-l vâră sub nas, așa, nu ți-l dă peste cap, ca tu să zici, dar ce ai, Doamne, ce am făcut, și să te învârtoșești și mai tare, să-i stai împotrivă, ci cu multă finețe lucrează Dumnezeu. Păi, asta e tai, așa lucrează Dumnezeu. Credeți că dacă așa a lucrat în istorie atunci când a venit cu noi cu totul altfel, ne trântește odată, nu ne vedem. Cu asta se ocupă el. Cum să ne trântească mai repede și cum să ne prindă la colț. E o falsă imagine în care cu un asemenea Dumnezeu nici n-ai ce, nici nu vrei să te întâlnești, nici nu-ți dorești, de fapt. De câteva, cum zicea acum un părinte grec în curte la mănăstire la Arcad, în Creta, spunea că de câteva zeci de ani, pur și simplu, s-a instaurat, cel puțin în ortodoxie, tot mai mult ideea aceasta a unui Dumnezeu care te vrea trist, care te vrea mâhnit, care te vrea tot timpul cu capul în jos, care... Și nu e adevărat, nu e adevărat. Și în care, de fapt, să te simți vinovat și de aerul pe care îl respiri. Să te gândești, soare, nu trebuie să plătești și asta, sau dacă am respirat de trei ori și m-am uitat la soare, nu cumva e un păcat chestia asta, că am fost cam... De unde s-a născut această idee falsă despre un Dumnezeu atât de fals, care nu este așa? Și în care pocăința și urmarea lui Dumnezeu înseamnă o continuă văicăreală și tristețe și mâhnire, când cum zicea și Părintele și zic și eu, când Duhul Sfânt nu are cum să se slujească într-o asemenea inimă. Nu are cum. Că fără seninătatea aceea a credinței în Dumnezeu cu lumină, Duhul Sfânt n-are ce căuta. Păi credeți că nebunește, a zis Pavel, darurile Duhului Sfânt sunt bucuria și a început cu bucuria, înțelegeți? Păi, cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu dacă tu nu ai bucurie? Ce cunoaște acelui Dumnezeu dacă nu ai bucurie? Ce fel de Dumnezeu ai cunoscut tu? Că Dumnezeu pe care îl cunoști, dacă e adevărat, acela e cel care cumva îți dă odihnă să-i spui toate păcatele tale ori de câte ori va trebui să le spui și iarăși te întorci cu dragoste la el. Nu că, aoleu, am păcătuit, perfecționismul meu a fost dat peste cap, nu mai pot să fiu. Nu e adevărat. Trebuie să te întorci de 1000 de ori. Credința noastră e o credință a pocăinței, nu e o credință a perfecționismului. Pocăința înseamnă că vei cădea de mii de ori și te vei întoarce de mii de ori și că nu poți fi altfel, că ești neputincios, că ești slab, că ființial nu poți să nu faci păcat deocamdată aici, pe pământ. Cât vei fi, n-ai cum să te presupui tu că tu nu-l vei face. Îl vei face în diferite grade și forme. Contează să lupți, contează să te întorci, contează să vrei, contează să încerci. Asta îi place lui Dumnezeu. Ori de aici până la a transforma pe Dumnezeu într-un fel de meșter de diamante care vine cu lupa să-ți urmărească câte fațete ai de diamant perfect și găsește una neșlefuită bine și nici poveste. Păi așa ceva, dacă așa urmărești pe Dumnezeu, dacă așa îl cauți pe Dumnezeu, n-ai nicio șansă și nici n-ai ce căuta la Dumnezeu. Eu nu m-aș duce, nu am ce să vorbesc cu... Nu mă pot duce la o semnă Dumnezeu. Nu-mi trebuiește. Deja sunt condamnat morții veșnice dacă e așa Dumnezeu. Nu am ce căuta acolo. Înțelegeți? Și nici măcar nu vreau să vorbesc cu El. Despre ce să vorbesc? El e cu perfecții, eu sunt un imperfect nenorocit. Ce să caut eu acolo? Ori Dumnezeu nu este așa, înțelegeți că nu este așa. N-a căutat așa, n-a voit așa, a voit altfel cu noi. Ne-a înțeles, ne-a cunoscut, ne-a iubit așa cum suntem. Ceea ce este, încercați să puneți în inima voastră chipul acestui Dumnezeu și n-aveți cum să nu-L iubiți. Dacă așa e Dumnezeu, păi de dragul Lui mă voi strădui, de dragul Lui mă voi ridica și din moarte și din porțile morții, de dragul Lui ca să mai vorbesc cu El, ca să mă mai întâlnesc cu El, că El mă va înțelege. Înțelegeți? El mă va înțelege. Nu oameni. Oamenii sunt mult mai răi. Ne zicem oameni. Oamenii te înțeleg. Sunt răcuți de ei, dar cu Dumnezeu, aoleo, aoleo. Invers. El te va înțelege dacă oamenii, aoleo, aoleo, aoleo. Ei nu te vor ierta. Te iartă ei formal acum, dar până la ultimul bonus vei plăti. Asta e legat de că i-a văzut din față pe... Și care de fapt vorbește despre o taină a întâlnirii dintre om și Dumnezeu. Și mult, și revin, și mult m-aș bucura să înțelegeți că întâlnirea voastră cu Dumnezeu e atât de clară, atât de... Știți, noi nu vedem pe Dumnezeu de nas. În sensul că El e atât de aproape, când noi zicem, unde e Dumnezeu, unde e? Sau cum ziceau aceia, zice, nu vă pădurea din cauza copacilor. Adică sunt niște copaci în față și zici, uite pădurea, și sunt mulți copaci, nu o văd. Deci aia e pădurea, e așa de aproape Dumnezeu, și atât de clar, și atât de sincer cu tine, atât de deschis, încât tu vrei să vezi tot felul de chestii întortocheate și complicate, că și El e foarte, foarte clar și simplu în fața ta. Foarte clar și simplu. Și asta și la nivelul psihicului, și la nivelul inimii, și la nivelul minții. Tu vrei să-ți vorbească ție prin taine mari, să-ți se adreseze când tu ai, când El îți vorbește foarte simplu prin tot ce a spus și care rămân valabile o veșnicie. Adică acelea sunt pe față, sunt, e ca și cum cineva îți dă toate piesele jocului, ți le dă în mână și încă ți le pune la locul lor și tu le amesteci așa tot și zici, dă-mi, lipsesc sigur foarte multe, uite, sigur lipsesc, nu lipsește niciuna, le-ai amestecat, o le vei găsi, sunt acolo. El în mila Lui încă îți va arăta asta acolo, dar trebuie să-i dai puțin timp. Asta dincolo, asta aici. Dar nu că El trebuie să-ți vireze niște adevăruri pe care tu nu le știai și n-ai cum să le știi și niște chestii noi. Nu, lucrurile sunt spuse. Sunt spuse. Cu fiecare în parte. Au fost și sunt... Avem totul. Înțelegeți? Avem toate cuvintele mântuirii. Nu ne trebuie nimic în plus. Avem tot. Nu ne trebuie dacă s-ar fi venit, mi s-ar fi arătat, mi-aș fi mie personal, mi-aș sta la o cafea, mi-aș sta mult, mult. Ei, poate atunci... Nu. Le avem. Și sunt valabile și sunt despre noi. Înțelegeți? Cuvintele acelea sunt valabile și sunt despre noi. N-avea cum. Erau despre apostoli, erau despre vremea aceea. Nu e adevărat. Dumnezeu când a spus fiecare cuvânt, i-a dat rezonanță și putere ca să străbate veacurile și să fie adresate tuturor până la ultimul care va citi în ultima zi înainte de sfârșitul lumii, la ora cu o jumătate de oră înainte de sfârșitul lumii, va citi el. Cuvântul pe care l-a zis el e dedicat și acelui om personal. Orice cuvânt pe care l-a spus, el a adresat și lui. Dumnezeu știa atunci câți vor citi, la ce oră, în ce clipă, cum, când își vor aduce aminte și a adresat personal. Nu avea o adresare doar asupra pentru oamenii aceia. Asta e puterea cuvântului Dumnezeu, că este adresat cumva și numai acelora, și întregii istorii, și personal fiecăruia, și nu e o glumă, și personal fiecăruia până la sfârșitul lumii. Dacă poți să începi să citești Evanghelia, și nu numai Evanghelia, întreaga Scriptură, dar în principal Evanghelia, ca pe o scrisoare adresată de Dumnezeu către tine personal și în care se ascunde tot ce trebuie să știi tu despre viața ta și despre... Numai să ai ochi și să uiți cu atenție în simplitatea cuvintelor, nu în complicățenia lor, cum încerc de multe ori să vă bag în complicățenie. Da, în simplitatea cuvintelor. Și vei avea, ai tot. E pe față Dumnezeu. Pe față sunt și lucrurile Lui cu tine, pe față sunt și minunile foarte clare, simple. De aceea sunt atât de simple și atât de clare, lucrează prin forțele vieții, prin întâmplările reale, încât zici, păi a venit ăla și m-a ajutat, că dacă nu venea el, păi da, Dumnezeu m-a îngăduit. A fost profesorul mai blând astăzi de aia, că m-a rugat mult să am, dar nu știu de ce l-a apucat așa o blândețe bruscă și mi-a dat notă mai mare. Dar el a fost mai blând astăzi. Nu! Așa lucrează Dumnezeu, așa a binevoit El. Sunt rarisime, rarisime, rarisime momentele când lucrează, știți, chestia asta pe care o vrem noi, că păi dacă vrei să te crezi pe tine, Doamne, fă un semn din cer, în cad bilețele din cer. Un semn din cer, să se vadă ceva din cer. Așa și erau iudeii. Vrem un semn din cer. Și Mântuitorul zicea, popor păcătos și desfrânat, vrea semn din cer, dar semn din cer nu va avea. Adică, ei ziceau, Doamne, în momentul când tu vindești mâna, să zicem, cuiva, păi să nu fie așa, că tu atingi omenește mâna și ăla începe să miște și nu știu ce. Să fie așa un fulger din cer, ceva, niște flăcări, exact ca filmele noastre, cum ne plac nouă chestiile astea cu, nu știu ce, nemuritorii, când se taie capul unuia, tot pământul se cutremură și nu știu ce, Duhul ăla intră în el și toată lumea vede că e clar, da, asta s-a întâmplat. Adică, ei, Dumnezeu era foarte zmerit, lucra pe lucruri umenești, simple, de atingere, de vorbă, de cuvânt, nu se cutremura ăla, nu făcea așa 10 minute, nu se negrea, nu se îngălbenea, nu se înverzea, nu se... Vă dați seama? Ori lucrurile astea, așa e Dumnezeu, printr-o simplitate fără seamăn. Dar noi vrem chestii complicate, Doamne, noi vrem... Ce e asta, Doamne? Doamne, n-ai făcut o campanie bună pentru tine? Dacă mă lăsai pe mine să-ți fac o campanie electorală extraordinară, păi da, să făceam cu fulgere și cu trăsnete și chiar se pun în paralel sau nu, se pun în opoziție lucrările demonului și ale anticristului și lucrările lui Hristos. Lucrurile lui Hristos sunt foarte simple. Simple! Nici nu s-au mirat, ei n-au stat 10 minute pe gânduri cum a ieșit Lazar din mormânt legat fedeleș. Adică atât de simplu, probabil că s-a mișcat cumva, nu știu. Era de mirare cum se mișca așa fedeleș, dar se mișca. Era o chestie anatomică, normală, până la urmă. Nu, a ieșit Lazar așa putin, la 10 metri înălțime, s-a așezat în mijloc. Ăla din jurul lui s-a dat singur la o parte, așa s-a făcut. Și a zburat și s-a căzut peste capete celorlalți toți. A zis, dacă era așa, păi era, domne, trăsne, înțelege. Așa, a ieșit Lazar din mormânt, nu știu cum. Și ei l-au dezlegat, și l-au dezlegat oamenii. Înțelegeți? Smerenia și simplitatea lui Dumnezeu. El nu face lucrurile astea. Noi dacă facem chestii cu minuni sau ne dorim magie, nu știu ce, păi ele sunt totdeauna cu fum, cu flăcări, cu nu știu ce. Dumnezeu pune totdeauna în paralel, și-a pus în paralel, și s-a pus în paralel lucrările lui Hristos, simplitatea lor, firescul lor, firescul, mari, dar firești, și lucrările demonului, de care zice... Și se va face minuni mari în vremea sfârșitului lumii, când se va dezlega din adâncuri șarpele, adică demonul, satana, și legat de Hristos și se va dezlega, se va face minuni mari. Și foc din cer se va coborâ. Adică tot ce își dorește un chestii de astea, ăsta dorește. Chestii cât mai de circ, cât mai de efect, domne. Să fie efect, nu așa. Știți, asta e exact ce s-a întâmplat în rai. Dumnezeu îi spunea lucruri simple lui Adam. Mergea cu el pas cu pas. Nu îi promitea lucruri mari. Vorbea cu el simplu. Diavolul a zis, cu chestii fulminante, artificii, vestiți ca Dumnezeu, mâncați și se rezolvă. I-a făcut. Vreți? Luați. Adică, exact așa, dar la un nivel mega, se va întâmpla la sfârșitul veacului. Adică, chestia asta cu care le-a amețit mintea și inima lui Adam și Eva atunci, se va dovedi pe toate cele 5 simțuri și dacă mai sunt vreo 6 necunoscute și prin toate celelalte 6 simțuri necunoscute, va lucra diavolul atunci ca să te facă, paf, să zici, da. Atunci va fi pâine și circ de săvârșit, adică ce cereau romani. Ori Dumnezeu totdeauna va fi simplu. Cine trebuie să ai o anumită simplitate și o anumită normalitate ca să-L vezi și să-L cunoști și să-L înțelegi pe Dumnezeu. Dacă n-ai această normalitate, simplitate, dacă de mic crești și te dezvolți în căutarea numai a senzaționalului, a excepționalului, a nemai auzitului, a cuvintele tale, felul în care vorbești totdeauna, wow, cool, nemaipomenit, mai mult, mai mult, mai mult. Bineînțeles că diavolul te va face praf și pulbere, că tu nu vei mai vedea firescul, normalul, prin care lucrează Dumnezeu. El a ales cele slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele puternice, pe cele care par tari. Le-a ales pe cele slabe. Așa a binevoit. Ori pentru asta, cumva, dacă smerești sufletul, vei vedea. Dacă te vei cuminți, dacă te vei întoarce la firescul, la normalitatea firii, vei vedea. Dacă nu, nu vei vedea nimic. Nu vezi nimic. Tu vrei chestii mari, mega, cât mai mega, gigantice, imense, nemai auzite, nemai văzute. Ori așa... Asta e marea diferență între Antichrist și Hristos. Antichrist fiind un imitator mai mult al lui Hristos decât că nu neapărat de la început în stelul lui că îi stă împotrivă. E firesc, îi stă împotrivă, dar vrea mai mult să-l înlocuiască, să-l imite și să-l înlocuiască. Numai că îl imită și îl înlocuiește tocmai în ceea ce oamenii și-ar fi dorit de la Hristos și n-au văzut. Tocmai în această slavă, în această cinste, în această adulare, în această... această formă exterioară a puterii corupătoare și stăpânitoare pe care Hristos n-a binevoit să o aibă. N-a binevoit să o promoveze. N-a binevoit să o... N-a vrut. Nu așa. E așa și aici. Dumnezeu apare sub trei oameni care vin din față, simpli, nu țâșneau lumini din ei, nu le străluceau fețele, nu pluteau pe deasupra pământului. Nu se întâmpla nimic special. Și să știți că e foarte greu să aplicăm în viața noastră asta. Noi vrem minuni. Vrem să vedem cât mai mult minuni. Și ne cercetăm cu Dumnezeu. Arată-mi și mie minuni, 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 cât mai multe minuni. Deși, dacă recunoaștem și ne cercetăm viața noastră, vedem că sunt plini de minuni. Că ne-a scos Dumnezeu din situații, că ne-a purtat pe brațe, că ne-a întărit, că ne-a ajutat. Dar toate sunt atât de fine, atât de... Trebuie să ai puțină smerenie să le vezi. Și puțină să te tihnești așa puțin, să te gândești puțin așa. Că ești tot timpul... Acum, ce s-a mai întâmplat? Ce s-a mai întâmplat? Știți? Exact ca un om care vrea să vadă, eu știu, sunt multe boabe de orez pe care chinezii au scris Biblia întreagă. Știți că se scrie pe boabe de orez cărți întregi. Și tu vrei să vezi unde e minunea? Ia să vedem. Și am zis, hai să vezi, ce e extraordinar. Care? Unde? Nu vezi nimic. Că bobul e micuț, trebuie să te plește, să ai puțină tine, trebuie să iei lupa. Trebuie să... A, tu vrei chestii mari, domnule, așa, cutremurătoare, să se... Or, nu vei vedea. Dacă n-ai răbdarea aceasta, tihna, să te așezi puțin. De-abia după ce te așezi, de exemplu, sunt lucruri fine într-o cameră care schimbă atmosfera numai prin faptul că s-au schimbat. Dar la prima vedere tu nu le vezi, mai ales bărbați. Nu văd nimic. Ce? Nu, ce să zic? Dar parcă s-a schimbat. Dar ce? Nu știu. Dacă te așezi așa pe un fotoliu și stai și te gândești puțin și băi, zici, da mă, s-a schimbat, mă. A apărut un brâu mic cu niște floricele pe acolo. Extraordinar. Niște lucruri simple, dar care schimbă toată atmosfera. Sau e așa cumva lucrează Dumnezeu foarte fin în viața noastră. Și foarte... Nu ne bruschează, înțelegeți? Nu bruschează firea noastră. Dacă n-a bruscat-o atunci când ne spunea pilde ca să înțelegem fără să ne ceară credință absolută atunci, în momentul ăla, pentru că nu eram în stare să... Nu eram în stare. Nici apostolul nu era în stare să zică, da, Doamne, atunci. Deși ziceau de multe ori în vorbă, dar în fapt s-a dovedit că nu erau în stare. Și cu câtă finețe a lucrat 3 ani jumate, păi așa lucrează și în viața noastră. Adică tot atât de fin și tot atât de cu măsură și ne așteaptă și ne crește încetul cu încetul. Ori noi nu prea avem răbdare. Noi, ca în desene animate, vrem scurtătura scurtăturii. Pe unde e scurtătura? Pe acolo. Numai că noi nu știam că trebuia să trecem din toate stufărișurile pădurii care îți greblau fața, care îți aranjau părul, care îți îndeiau barba, care toate prostiile de pe tine cădeau și veneai până acasă bunicii frumos. Pe când, așa, scurtătura scurtăturii, apare monstru, apare lupul în fața casei bunicii, știți? Călătoria lungă este a celui bun, a oii, a scufiței roșii. Și călătoria scurtă e a lupului. Te trezești, tocmai călătoria aceasta te transformă din lup în oaie. Această călătorie îndelungă, prin toate încercările, prin toate ispitele, prin toate lucrările lui Dumnezeu cu tine, Nu, repede, repede, acum vreau să înțeleg, acum trebuie să mi se spun, acum trebuie să... Însă, explicați-mi, Dumnezeu, sunt, nu va rămâne nimic nerăspuns, dar trebuie avut puțină răbdare. Nu aveam, m-am certat cu Dumnezeu de nenumărate ori, de ce, de ce, de ce tași, de ce, îl acuzam zilnic, 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 dar în timp Dumnezeu a început să răspundă și răspunsul era atât de dure, nu erau dure, erau atât de clare și atât de fără înconjur, încât ziceam, încă nu eram pregătit pentru chestia asta. Auzi eu care, spune, spune! Am zis, înțeleg, când vrei tu răspunsurile, nu mai trebuie acum. Și Dumnezeu le temporiza la vremea lor. Pentru că eram bărbat, domne, acum, domne, să rezolvăm treburile, să tranșăm porcul, să tăiem vițelul, să nu știu ce. Și când s-a arătat și s-a dovedit și Dumnezeu să trimesc câteva răspunsuri clare, fără înconjur, nu erai în stare să-L urmești și să le faci. Nu erai, înțelegeți? Păi nu există rușine și groază mai mare și conștiință încărcată decât când știi clar, fără înconjur, că-i dat cuvântul lui Dumnezeu și tu nu poți să-L faci. Poți să-L faci. Nu vrei să-L faci. N-ai chef să-L faci. Nu poți să renunți la felul tău de a fi. Ți-ți toată conștiința spune că ăsta e adevărul și așa trebuie să faci, dar nu poți. Și atunci zici, Doamne, dar mai bine eram eu înțelept și ziceam, Doamne, când vrei Tu, Doamne? De ce m-am grăbit eu ca prostul? Ce am avut eu de mă... Făceam pe deșteptul. Și te întorci. Și Dumnezeu începe, iară face reset cu tine și iar începe tot. Și cu tihnă îți descoperă toate, toate la măsura lor. Și la timpul lor, ceea ce e lucru mare, toate sunt la timpul lor, nici mai devreme, nici mai târziu. Cine poate să înțeleagă, se va odihni spetește. Cine nu poate să înțeleagă, va fi tot într-o coșmar și într-o râvnă învârtoșată, și într-o acuză, și într-un protest, și... În continuare, capitolul 18. Atunci, ridicându-și ochii săi, a privit și iată trei oameni stăteau înaintea lui și cum i-a văzut... A alergat din pragul cortului. Adică el stătea în pragul cortului. Știți că la liniile acelea de când se pleacă la... se pușcă. Pș, și tu ții piciorul exact acolo, la pragul acestui prag. Așa să vă închipuiți pe Avram. Nu în poziția aia ca la... Dar stătea în pragul cortului, urmărea pe stâmpă și când i-a văzut pe oamenii aceștia, zice, mă, cum nu i-am văzut eu, mă? Și atunci a fugit. Adică ei erau în față, dar el s-a gândit că ei vor pleca mai departe, undeva, că nu-i cunoștea, nu veneau la el. Ce, undeva mai departe. Probabil că se și făceau că merg mai departe, pentru că în simplitatea lui, în discreția lui, în dragostea lui Dumnezeu, nu vine cu anasână la tine. Am venit la tine, fă ce știi și mă primești. Nu! Adică trebuie să-L chem, Doamne, dacă vrei să vii la mine. Și nu numai că trebuie să-L chem, dar se ascunde și sub chipul unui necunoscut care zice că, Doamne, nu-i Dumnezeu, totuși nu-i Dumnezeu. Cine poate să zică că îl poate veni pe Dumnezeu în casa lui și în curtea lui? Cine poate îndrăzni măcar să ceară așa ceva? Și atunci Dumnezeu cu multă, infinită discreție se face că merge mai departe. Exact cum călătorii spre Emaus se făceau, Hristos se făcea că merge mai departe. Exact cum la lacul Genizaretului, lacul Galilei, el făcea pe un oarecare străin de la marginea lacului care a întrebat doar fiilor, aveți ceva de mâncare și putea totuși să se încheie. Nu avem și aia să-și vadă de treabă, l-au supărat. Dar s-au găsit calea de se prinde de cuvântul lui, de a-l întreba. Toată noaptea am și n-am găsit nimic și nu știu ce. Și s-au legat cu cuvântul de cuvântul lui și atunci, legându-se și îngăduind și dând un tempo lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cale să le spună următorul cuvânt. Aruncă azi mreajul la dreapta corabii. Puteau să zică, lasă-ne, Doamne, cu chestia asta, s-a făcut ziua, nu mai prindem nimic, lasă-ne să plecăm acasă. Să-și fi văzut de treabă, niciodată nu ar fi cunoscut. Le-a zis, aruncăm. Și-a și făcut legătura. N-a zis așa atunci, un oarecare, Iisus al nostru, drag nou, n-a zis așa și când era cu Petru. Și-a aruncat. Și pe aceea când a văzut că începe să se îngreuneze, de nu se mai poate ridica, Ioan a zis, Domnul este. Adică n-a mai nicio îndoială. Pentru că era aceiași pași. I văzuseră, îi trăiseră, altă dată, cunoșteau. Dar câtă finețe la Dumnezeu, că n-a venit, străluceau razele și el stătea la marginea lacului, soarele, era nimic față de el. Și tot, el. Ce ne facem, ce ne facem? Nu? Așa a fost. Toată lumea venea, pupați mâna. Toți, treceți mai încolo. Păcătoșilor, v-ați lepădat de mine. Ce este genul ăsta? Câtă finețe. Ei știau că e el, dar nici nu îndrăzneau să-l întrebe, tu ești. Înțelegeți? Pentru că dacă îl întrebau, era așa, ca și cum s-ar fi rupt o taină imensă. E ca și cum ai zis la mamă, mamă, tu ești? Păi da-i mama, n-ai văzut-o? Dar ți-e greu să crezi așa, adică ce caută mama aici că eu murise? Adică, dar în așa știu, o vezi vie la crate de acolo, lucrând din bucătărie și tu te uiți. Și a zis, vă chem la masă, haideți! Cum îmi zicea cineva care acum ai purtător de cuvânt la Episcopia Caransebeșului și profesor acolo. Mi-a fost bun prieten. Și el zicea, domne, toată ziua vorbeam, era din Ghelar, era ucenic al părintelui Vasile Vlad. Și toată ziua vorbeam cu maică mea la telefon, ce mai faci, mamă, cum e, nu știu ce. Și la un moment dat maică se zice, mă, a murit, nu știu cine. A murit, mamă, cum a murit, mamă? A murit, un om deosebit de acolo, din satul, orașul așa. Cum a murit, mamă? Și nu știu ce s-a întâmplat, că de fapt nu murise omul ăla, maică s-a aflat greșit, murise altul, nu mai știu cine. Și el vine acasă după vreo 3 zile și îl vede pe omul ăla. Ei doi pe uliță, venind unul spre altul. Adică era ceva de neînchipuit. Cum se poate așa ceva? Am avut și eu experiența asta. Când tot blocul, unde stăteam aici în Mănăștură, au spus, domne, a murit, era un om cu niște pantofi mari, slap, 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 slap. Și așa, olteam de fel și zicea, ce mai zici, ce mai zici aici? Ieșea așa, vorbea cu oamenii, ieșea dintr-o bucată și... Tot singur, n-avea nici gaz, n-avea nimic și zicea, mă, ăsta o să ne omoare, numai la lumânări, stătea acolo singur, că își desfințase tot, că n-avea nici ce să plătească. Și toți o să ne omoare, când o să moară odată, toată lumea aștepta să moară ăla săracul. Care... Și toți, a murit, domnule, a murit, nu știu, s-a dus vestea că a murit. Și într-o zi urc cele 7 etaje, că nu era lift, și mă întâlnesc cu omul acela. Ai, nu se poate să fie adevărat. Și el tot cu pantofii numai, ce Deci nu se poate explica. Ei, închipuiți-vă, una dintre motivațiile pentru care Hristos s-a arătat sub alt chip, părea sub alt chip și în același timp El, era El. Iar tocmai ca să nu le buscheze sufletele, să nu-i termine, că îi termina. Câtă finețe are Dumnezeu și noi tot timpul îl bănuim de brutalitate, bestialitate, las că ne arată El. Cercetarea. Adică prea mult am insistat pe partea asta care are un dram de adevăr la a doua venire. Dar de acolo, până la a-L face pe Dumnezeu după chipul acesta și a ni-L înfățișa tot timpul așa și a fi un fel de sprietoare pentru sufletele noastre, Dumnezeu vine, Dumnezeu! Păi da, în crez, auziți cum credeau creștinii în vechime, aștept învierea morților, aștept viața veacului ceva să fie, amin, adică o doresc, o aștept, o caut, în Tatăl nostru, fie împărăția ta, vie împărăția ta, să vină împărăția ta, Doamne. Noi zicem, Doamne ferește, să trăiesc mai mult, nu știu ce va fi acolo, nu. Adică, relația ta cu Dumnezeu e foarte departe și foarte așa, dacă ai putea să nu te întâlnești niciodată cu El. Și până și în evlavia aceea, că după moarte ne vom întâlni cu Dumnezeu și nu știu ce, mai mult e frica și groază că, aoleo, ne vom întâlni cu Dumnezeu, aoleo, aoleo. Păi, dar în loc tu, e ca și cum i s-ar spune unei mirese, na, te întâlnești cu mirele și ea, toată ziua plânge toată noaptea și nu știu ce ar face pe care zice, mirele, dom'le, nu mai vreau. Adică nu mai vreau să mă întâlnesc cu mireasa asta dacă ea așa face. În loc să zic că mă întâlnesc cu mirele și doar să se gândească ce mă fac, am niște rochii prea urâte, am nu știu ce, mă găsește o soluție, dar oricum dacă mă iubește, mă primește și așa. Asta i-ar place mirului să vadă. Noi am ajuns niște, vai, murim, vai, ce facem? Adică un fel de teamă înspăimântătoare, numai Dumnezeu va veni acolo și nu va tranșa ca pe porc. Și gata. Adică imaginea asta care cumva a fost promovată și de noi, că domnule, trebuie să te pregătești, că nu e oricum, mi se pare exagerat de mult promovată față de dragostea și mila lui Dumnezeu și de deschiderea lui spre noi și de înțelegerea lui de neînchipuit față de noi. Păi tocmai pierderea încrederii în Dumnezeu te face disponibil morții veșnice. Cine nu-și pierde încrederea în Dumnezeu, păcătosul păcătoșilor și tot se va mântui cumva. Păcătosul păcătoșilor. Ce păcat poate să nu ierte Dumnezeu? Ce păcat poate să nu ierte El? Care este, ce mulțime nesfârșită de păcate ar putea zice El, asta nu pot să iert. Ce poate depăși dragostea și mila lui Dumnezeu? Păi dacă tu, în toată nimicnicia ta și mizeria ta, totuși nădăjduiești în mila Lui și în dragostea Lui, este șansă pentru tine, înțelegeți? Nu că am făcut și aia, deci cred că o să mă mântuiesc. Nu asta. Mila și dragostea Lui în care tu crezi, înțelegeți? În care tu crezi. Cine își pierde această încredere în mila și dragostea Lui Dumnezeu, e terminat. cine deja începe să facă pregătiri, nu știu ce, foarte bune, dar bazându-se mai mult pe pregătiri decât pe dragostea lui Dumnezeu, nu mai are nicio șansă. Nu mai aveam cu totul altceva de vorbit, n-am zis nimic din ce am scris, dar o să vorbim data viitoare dacă mai trăim. Este scris că e mai bine să te căsătorești decât să arzi. Nu mi se pare că în cazul acesta suntem îndemnați să tot stăm, ci să căutăm să ne căsătorim. Bine, nici oricum și așa, ca o vacă la obor, adică la... Iertați-mă, eu nu vreau să zic ceva. Știți, eu am dus vitele la monte, cum se zice, sau boii să-i duci la nu știu ce, taurii. Adică nici așa se transformă căsătoria într-un fel de rezolvare a problemelor tale hormonale. Adică, dacă e așa, atunci mai bine nu. Totuși, eu mă gândesc că Pavel vorbea într-o anumită măsură, în sensul că arzi nu neapărat numai hormonal, nu numai, ci arderea aceasta o știu foarte bine, mai ales femeile. E o ardere că dorești să fii cu cineva, să nu fii singur, că dorești să iubești, dorești să ai copii, dorești să... E o altă ardere care nu ține neapărat de partea, domnule, trebuie să-mi rezolv problemele. E legalizată desfrânarea. Perfect, asta e, facem. Nu. Și ai, în ultimul rând, aș zice, dacă e și cumva un apendice, un auxiliar al șaptelea după, da, se rezolvă și chestia asta în anumite condiții, poate, dacă. Dar principal e altceva. E vorba de arderea aceasta față de celălalt, față de a avea pe cineva de care să te spii, de cineva cu care să vorbești, de cineva cu care să-ți fie drag să te întâlnești, de cineva cu care, că ți-e greu să fii singur, că nu poți, că îți dorești copii, că iubești, că asta e altceva. Despre asta zice Pavel, în primul rând. Nu neapărat de partea trupească, că trebuie rezolvată și atunci te duci acolo, cum se poate, cu cine, tu, hai, merge. Și se rezolvă, că nu așa. Și asta, o înțelegere de tipul ăsta ar fi atât de urâtă și ar coborâ căsătoria, nu ar ridica-o la nivel de taină, cum a ridicat-o biserică, ci ar coborâ la nivel de obor. Da. Suntem îndemnați să nu stăm și să ne căsătorim că nu e bine să arzi. Și medicina demonstrează că nu e bine să stai necăsătorit. Bine, o fi demonstrând medicina, dar nu oricum și oricine și nu căsătoria ca o formă de a găsi pe cineva cu care să satisfaci problemele. Deci dacă asta e, nu cred că în privința asta, știu că s-ar putea să vă tulburați de ce vă zic, dar în privința asta eu cred că atât de grav este să faci asta numai pentru lucrul ăsta în căsătorie și să transformi căsătoria într-o chestie de tipul ăsta, încât mai bine trăiai făcând cine știe ce, masturbare sau și desfrânările pe care le-ai făcut, poate că sunt mai mici ca gravitate, decât să transformi căsătoria într-o asemenea formă de contractuală de livrare de hormoni și nu știu ce. Și fiecare rezolvă problemele și își poate face treaba singur la pe unde umblă și ce școli au de făcut și dacă e așa, nu. Nu putem coborâ căsătorii la nivelul acesta. Adică mi se pare înfricoșător să cobori. Mi se pare o bajocură a tainei pe care a pus-o Dumnezeu între bărbați și femeie în rai când l-a zidit și l-a făcut bărbați și femeie, care este mult mai mult decât chestia asta, care nici n-ar fi fost în rai. Înțelegi? Nici n-ar fi fost. Ori tu să transformi relația aceasta în ceva așa de rezolvat între noi ca să ne simțim mai bine. Știu că poate unii nu o să înțeleagă, dar așa e. Cred că așa e. Că și la femei și la bărbați asta în starea aceasta de ardere duce la probleme de sănătate, la bărbați la... Da, mai bine de 1000 de ori să ducă la probleme de sănătate, mai bine de 1000 de ori să mor mai repede dacă e nevoie, să dai tot, ai tot felul de boli, dar le faci de unul singur și faci, trăiești cum trăiești, dar nu duce o asemenea gândire și înțelegere și stare în căsătorie și cumva îi opacizezi și pe copiii care se vor naște cu asemenea gândire și cu asemenea înțelegere îngustă și mică a lucrurilor. Deci, ceea ce îmi spui tu că se îmbolnăvește, nu știu ce, prefer să se îmbolnăvească. Dacă asta e problema. Deși mă uit bine la în jur, mă uit la monah, că nu se îmbolnăvesc neapărat, sau oamenii care trebuie, sau mulți, nu se îmbolnăvesc neapărat prin faptul că nu există această relație, gata, sunt perupte, bolnavi toți, și femeile toate sunt bolnave și nu știu ce. Nu mi se pare. Au fost de când e lumea și pământul văduve care au trăit după primii ani, poate numai 2-3 ani au avut și atunci puțin relații cu soțul lor și pe aceea și-au crescut copiii, s-au trăit pur și simplu singure și ce au pățit? Ce au pățit? Că au fost normale. Voi ce ați pățit până, dacă v-ați ținut curăția până la 20 de ani? Sau până... Ați murit? Erați pe terminați, boleați toată ziua? Nu! Mai mult e o chestie de... de aici chiar că e un fel de, de, de... un fel de... necesitate culturală și necesitate culturală în sensul rău, între, între ghilimele, o necesitate creată, această dorință și căutare excesivă a părții acesteia trupești la om, după o anumită vârstă, când toată lumea numai asta te neamnă. Nu te căsătorești, păi e rău, Dumne, e rău, Dumne. După aia tu, da, chiar așa, noi fi normal. Și începi să te gândești mult la lucrurile astea, începi să te iluzionezi, începi să vezi filme, faci tu ca ceilalți. Și bineînțeles că lucrurile astea după aia sunt crescute la un nivel macro, imens, imens, și nu mai pot, oi, razna. Dacă tu le... Dar ele, în firea lor, în felul lor, dacă nu dai ghes pornirilor acestea, dacă nu scoți în față tot felul de imagini, dacă nu cauți cu obstinație lucrurile astea, ele sunt la măsura cât sunt, cum sunt în viață, te poți ține foarte bine, poți trăi foarte bine așa, dar dacă nu, dacă să zicem că nu, hotărăști să nu te căsătorești, sau hotărăști, sau ți-a murit soțul, sau soția și rămâi așa, sau cine știe în ce condiții, poți trăi, dar dacă acestea le exersezi și le tot... Bineînțeles că vei ajunge la niște limite și o ieși razna cu mintea, pur și simplu. Și la îndemnurile celorlalți, și la transformarea într-un țel al vieții, că trebuie, toată lumea zice că trebuie, deci trebuie, deci eu sunt anormal, deci... Și pe aia comparație cu ceilalți, uite, au reușit, uite, și de aici încolo un dezastru. Altceva. Presupunem prea abstract că Dumnezeu ar fi ales această modalitate hiperbolică de arătare. Kierkegaard, mare teolog protestant și filozof, spunea, Dumnezeu n-a ales să se transforme într-un papagal imens, roșu, de 3 metri și să vorbească. Eu sunt Dumnezeu. Și un papagal imens. Ar fi fost extraordinar. Oamenii ar fi ascultat cu mult mai mult. N-a ales așa. N-a vrut așa. Înțelegeți? S-a făcut un om în care trebuia să se uita oia o mie care dintre ei, mă. Pupă lumea să vedem care e Hristos. Înțelegeți? Așa a fost semnul prin care s-a văzut care e Hristos. Că l-a pupat Iuda. Ar fi, nu și-ar fi dat seama noaptea aia, toți bărboși, toți galileni, toți... Nu era nimic special. Atât de simplu era Hristos. Atât de simplu. Ori noi zicem, un papagal, ceva imens, ceva nu știu cum, ceva nemai auzit, cu două capete mai înalt, cu nu știu ce, cu... Nu. Uite că n-a ales așa să fie. Și tocmai de-aia suntem cam dezamăgit așa. N-a ales. De ce n-a ales? Noi am fi vrut altfel totuși. Noi astăzi, la mai bine de 2000 de ani, am mai fi știut de existența lui? Păi da, uite că știm. Adică n-a fost nevoie să se întâmple. A fost atât de puternică și doveditoare arătarea lui prin lucruri firești, normale, prin normalitatea omului, prin omul în sine. Prin vorbe simple, prin pilde simple, lucruri simple. Nu e nicio mare filozofie, nu e nicio dogmatică incubată acolo. Acestea le-am înțeles noi mai târziu, prin lucrarea Duhului Sfânt, dogmele. Și... Dar acolo el nu ne virează nicio filozofie, nicio morală, nicio dogmatică. Lucruri simple, pur și simplu ne arăta cum trăia. Trăia, într-un fel. Și ne îndeamnă și noi să trăim la fel. Cum trăia el. Prin lucruri foarte simple, Dumnezeu, uite că s-a auzit până la... N-a scris nimic, n-a lăsat scris în cine știe ce plăcuțe de diamant inscripționat ca să nu se șteargă. N-a scris cu mâna lui nimic, numai pe nisip ceva. Pe nisip. Care, înțelegeți? Și cum a rămas peste toate veacurile și în inima noastră cumva e întipărit acest chip. Și cuvintele lui sunt în inima noastră că sunt din nașterea noastră, din firea noastră, din adâncul ființei omului. De când a fost făcut el ca și chip al lui Dumnezeu, avem înscrise cuvintele lui, parcă până atunci neformulate, dar erau clare și în inima noastră. Când s-au formulat, nu înțelegeam, era ca și Champollion, care a înțeles dintr-o dată scrisul egiptean. I s-a deschis mintea și a înțeles, a făcut corelația, a legat și a zis, da, asta înseamnă scrierea asta cu uniformă, sau nu, scrierea aceea egipteană. Așa și noi, adică este o scriere egipteană în inima noastră și dintr-o dată, când vin cuvintele Mântuitorului și faptele lui și viața lui și imaginea lui și chipul lui, zicem, da, Doamne, asta era ce, dar nu înțelegeam scrisul, dar acum îl înțeleg. Înțelegeți? E scris în inima noastră, numai că încă nu știm să-l descifrăm, în conștiința noastră. Deci noi astăzi, după 2000 de ani, uite că-l știm. Ar mai fi putut Iisus să schimbe lumea prin puterea exemplului și a sacrificiului personal? Păi da, că a făcut-o prin simplitate, pur și simplu, cu multă simplitate. Chiar pe căile cele mai de rușine, cele mai grele, cele mai de jos, cele mai simple, ale oricărui om simplu, prin acelea lucrați și uite că a biruit lumea, dacă e vorba până la urmă. Vă rog să spunem în tatăl nostru pentru David, un băiat de 9 ani care a avut un accident și este în comă, da. E vorba de băiatul care s-a jucat în cimitir în zilele dinainte de luminație și s-a prins o cruce sau nu știu ce și a căzut peste el și în comă. De un mormânt care era... Acum, după discuții, se ține atelierul de toacă într-una din serile de la cantină cu Andrei Zagăr. Zanger. Nu știu, așa ceva. Mâine de la ora 7 se va ține atelierul de decorat, pahare, sticle, borcane, tot la cantină. Dar, părinte, totuși, nu e mai bine să ne căutăm un soț-soție decât să pătimim în continuu din partea pornirii trupești? Da, dar e o grozăvie. La nicio... Și am întâlnit situațiile astea. N-ai cum și nu o să fie super încântat orice fată, orice băiat care spune, dom'le, vreau, tu ești ales, dar mai mult așa vreau să rezolv treaba asta, că nu mai pot, dom'le, cu... Și am întâlnit situația asta și n-a fost deloc fericită fată când a aflat că... N-a fost. Și n-ai cum să fie fericită. N-ai cum să-i spui copiilor tăi și nepoților, mama o să-i povestească cum tata m-a ales că el nu mai putea, știi? Și acum am găsit, era mai frumușic așa și mi-a plăcut de mine și m-a luat. Groaznic. Copiii în simplitatea lor și în căutarea lor simt mai adevărat și simt mai mult adevărul decât. Și zic, cum atât de puțin? Atât? Groaznic. Nu? Și da, să nu fie ăsta motivul principal. Să nu fie ăsta motivul principal. Poate măcar la nivelul puțin mai sus al dorinței și a așteptării tale de a nu rămâne singur, dar măcar este un nivel puțin mai superior, așa mai... Că ți-e greu, că mai ai nevoie de cineva, că vrei să faci cu cineva așa, ceva mie asemănător ție, de asemenea, îți place, nu știu, e acolo, cât de cât, nu-i chiar zero. E 2, nota 2. Dar totuși, nota 2. Dar bine ar fi să fie peste 5. Ar fi bine să fie peste 5. Altfel, până la sfârșit, cât trebuie să iei ca să ieși peste 5? Dacă iei 2, 1, până la sfârșit trebuie să ridici căsătoria măcar la, dacă pleci de la 2, să faci media limită între 2 și 8 și ieși cu 5. Să scoți căsătoria la 8 până la sfârșitul vieții ca să faci o media limită de trecere a vieții. Dacă ai 0, de 10 nu o să scoți. Cel care pleacă de la 0, nu. Deci îndemn pe cei care au problema asta, prima dată să-și rezolve problema asta. Nici nu cred că va fi bine pentru căsătorie dacă omul intră în căsătorie cu problema asta. A neputinței lui de a se stăpâni, a pornirii nestăvârite spre partea asta, adică tocmai trebuie să-ți rezolvi măcar într-o măsură sau să fii în luptă cu partea asta, să te stăpânești și în conștiința, cu o conștiință așa cât de cât liberă, să alegi. Ce alegere poate fi aceea în care, de fapt, mai mult hormonii și partea ta nestăvilită din tine a hotărât decât și plăcerile lor și anumite chestii care ți le imaginezi tu și ți le-ai creat în minte legat de partea asta hormonală, îți atrag atenția mai mult și asta hotărăște cu cine și ce, dacă asta a fost principalul motiv sau principalul criteriu. Cum poate să fie o alegere logică, rațională, lucidă, dumnezeiască, dacă au ales hormonii și partea ta întunecată și nestăvilită? N-are cum. Adică o să iasă greu, o să iasă urât. O să iasă foarte greu până la urmă. Și atunci, minunat ar fi ca oamenii să-și stăpânească trupul lor, să-și stăpânească pornirile, să se păstreze într-o anumită parte mai lucidă, mai clară și în funcție de asta și împreună cu, în starea asta fiind să aleagă împreună cu cealaltă, cu celălalt, da, suntem unul pentru altul, nu. Ei stăpâniți complet de partea asta, porniți pe partea asta, deja aminținându-se cu asta, trăind în asta, hotărăsc și așa cum în 2-3 ani se cam termină pornirea hormonală, cam așa se va termina și dragostea și te trezești că noi de ce ne-am iubit? Care a fost? Pentru ce suntem împreună? Nu mai, păcat că avem un copil. Dacă nu era un copil, ce ușor ne despărțeam și, nu? Cam acolo se ajunge. Și ceea ce vedeți acum că se întâmplă, pentru că pe asta se merge. Alegerile sunt absolut pe partea aceasta a esteticii care ține de înmulțire și de hormoni, nu ține de nimic adânc sau sufletesc. Sau măcar, aș zice, măcar de asemănare la nivelul, la celelalte nivele, de asemănare sufletească, de consonanță sufletească, de consonanță măcar la nivelul psihicului. Dacă doar la trup se limitează, lucrurile se termină în 2-3 ani. Rezolvându-se prin căsătorie cu rânduială, adică pornirile acestea se rezolvă prin căsătorie cu rânduială. Păi căsătorie cu rânduială, dar de ce cineva să fie victima ta? Victima păcatelor tale, victima căutării tale disperate de a rezolva tu păcatele și celălalt e o unealtă prin care îți rezolvi problemele. Orice celălalt nu trebuie să fie o unealtă sau un mijloc, ci trebuie să fie până la urmă un scop și o lucrare a Dumnezeu cu tine și o taină a Dumnezeu cu tine, nu o unealtă sau o rezolvare. Dacă e așa, dintr-un început lucrurile o iau pe alte cale. Duminică după liturghie vom organiza o agapă dinainte de post, pentru că în timpul săptămânii viitoare va începe postul. E agapa dinainte de post în sala C1, unde va fi grupa de copii mai mari. Vă invităm să participați cu toții și prin ceea ce aduceți, cei care vreți și puteți să aduceți fiecare ceva ce puteți, dar mâncărul deja finisată sau nu aduceți ingredientele. Că atunci nu aveți să mânca făină și nu știu ce, și gris. Ci ceva, nu știu, ai adus ouă prăjite, perfect, le aduce acolo 5 ouă prăjite. Tu ai adus halva, perfect, aia e deja finisată. Dar și pentru a ne bucura unii de alții, dar și cei care nu pot să aducă nimic, pot să vină, nu-i problemă. Vom vedea și proiecta poze din taberele din anul acesta ce a trecut, din marile pelerinaje, din activități, de la bisericuță, din marile praznice. Vom asculta cântări la vioară și la pian, vă așteptăm deci. Care, știți că de aici au plecat marile carnavale din Apus. Înainte de marile posturi, mai ales de postul Paștelui, se fac carnavale, se făceau carnavale. Deci perioade de dome, gata, intrăm în post. Acum să ne bucurăm, mai avem 3 zile, mai avem nu știu ce. Și s-au transformat pentru că oamenii sunt oameni. Și s-au transformat carnavalul de bucurie din care, că după aia, gata, intrăm în post, într-un dezmăț complet și total în care... Dar dacă se limitează la o agapă, la niște lucruri, cum se povestea de niște monahi de la o mănăstire ortodoxă, care la intrare în post au făcut și ei o fel de agapă mai extinsă și mai bogată și o făceau destul de des, extinderile acestea mai bogate și la băutură și la nu știu ce. Și asta în Grecia s-a întâmplat și s-au îmbătat și pe lângă mănăstirea lor trecea trenul și ei s-au dus pe acolo, nu știu ce, s-au pus pe acolo pe linia ferată. Și maica, asta era prin anii 50, și maica Domnului s-a arătat la cel care conducea trenul și a zis să ai grijă de porcușorii mei, să nu-i calci. Și ăsta s-a gândit, ce porcușori? Și tot s-a uitat cu atenție, ce porcușori? Și a văzut mânahii era pe acolo dormind. Și a înțeles despre ce porcușori era vorba. Așa că să nu devenim și noi niște porcușori din agapele astea, dar dacă păstrăm dreaptă măsură, nu. Părinte, de ce Sfântul Apostol Ioan era gol în noaptea în care a fost prins Hristos în Ghețimani, gol și învelit într-un cerceaf? Nu era Sfântul Apostol Ioan. Vedeți că deși de aici se pleacă tot felul de înțelese. Ha, era gol. Stai cu capul pe pieptul lui. Ha! Deci, cine știe ce? Nu, era Ioan Marcu. Nu era Apostol Ioan, ci era, probabil se spune, fiul gazdei unde se găzduise cina cea de taină. Acolo era o familie care găzduia asemenea evenimente, îngăduia să se facă paștile la ei. Iar fiul acelei gazde și așa se dormea în... Cum la noi erau cămășoarele alea lungi și bărbați și femei în cămășoare lungi. Uitați-vă la colul Leonida în față cu curățimea. Ce cămășoare au amândoi. Și el și ea și așa era. Așa avea și bunicul meu. Niște cămășoare mari până jos. Ei restul dezbrăcați pe dedesubt și cămășoarele alea lăsau și căldură și aerisire. Și așa era la noi. Ei, la ei fiind foarte cald, erau dezbrăcați. Se dezbrăcau complet când dormeau noaptea, majoritatea. Și doar cu un cerceaf, ceva deasupra, ușor. Ei, acest tânăr se pare că a stat în casa din Ghețimanii, la cina cea de taină, cât timp Mântuitorul a vorbit cu ei. Și a ascultat, că nu erau pereți nici betonați, nici, eu știu, cu antifonic, nu știu ce. Că și acum se aude ușor prin pereți. Da, apoi atunci gândiți-vă cum erau. Și i-a ascultat ce vorbea Mântuitorul cu ei. Atât de impresionat a fost. Atât de mult s-a pătruns de cuvintele acelea, așa a rămas în tradiție. Încât, când ei au plecat, sculați-vă să mergem de aici și au plecat spre Ghețimanii, el i-a urmărit și n-a mai stat să se îmbrace el, până să-și ia pantaloni, nu erau pantaloni pe rând. Până să-și ia ce trebuia să-și ia, până să se îmbrace, nu știu ce. Și așa am venit în cea acolo, am mers după ei, înțelegeți? I-au urmărit pe Ghețimani. Și când a ajuns acolo și au venit Iuda cu toți cohorta aia de oameni ca să-l prindă pe Hristos, era și el pe acolo. Vă dați seama că în momentul ăla, pe unde a fost el pintufișul, mulțimea înconjurând, s-a arătat și el. Ca, exact cum la cutremur sau la eu știu, la inundații, ies vulpile de peste tot, șoareci, orice, printre picioarele tale pe acolo. Nu mai stau ei ascunși. Gata, strâna cu ascunsul. Așa și ăsta, stătea el ascuns până atunci, dacă a venit cohorta, s-a trezit și el în mijlocul apostolului pe acolo. Și când au vrut să pună mâna pe ei, au pus mâna și pe el, au vrut să pună mâna și pe el și l-au prins de cerceaful ăla, dar el a lăsat cerceaful și a fugit. A scăpat. Așa a fost, așa spune Scriptura. Deci el a scăpat. Și această imagine a acestui tânăr, Ioan Marcu, este doar în Evanghelie de la Marcu, și despre asta o să mai vorbim. Așa că nu era Ioan. Să vă iasă din minte că, Ioan, da, știam eu, Leonardo da Vinci avea dreptate în codul lui da Vinci. Părinte, o mamă singură cu un copilaș de un an caută o colegă de apartament. Pentru mai multe detalii, vă rog să sunați la numărul de telefon. Și aici este numărul de telefon. Încă câteva pe scurt. Asta am citit-o, decât să pătim în continuă din partea așa. Încă una. Putem să spunem o rugăciune pentru Părintele Hristoston Filipescu? Da, putem. Dar să nu vă lăsați duși în eroare de ideile cu scenarita cronică, că a fost, nu știu ce, că mitropolia l-a prins, l-a făcut, l-a adres, ca alții. Nu. Părintele și acum 7 ani a avut o problemă, că în familia lui au fost probleme de schizofrenie. Mama lui e schizofrenică, sora lui e schizofrenică. El a avut acum 7 ani această problemă. A depășit-o. A luat medicamentație. Este un om excepțional. Dar în amalgamul lumii, vorbim cu atâția oameni, deschizându-se despre atâția, și demonul probabil l-a ispitit, dar și oboseala groaznică pe care a avut-o a grăbit iar un puseu de schizofrenie, care de fapt se arată acum. Nu trebuie să dăm cu piciorul, nu trebuie să spunem vorbe grele, se va ridica, se va întoarce, își va reveni, dar am avut tot felul de oameni, că a fost, nu știu ce, că a fost, n-a fost nimic. Am vorbit-o cu părintele, cu părinți de la Mitropolia Moldovei, cu oameni, cu purtătorul de cuvânt de acolo, care sunt oameni și care n-au nimic de ascuns, oameni sinceri. Când a spus, domnule, asta e problema, noi ne-am fi vrut să se știe că cu 7 ani, ne-a străduit să nu spunem. Am continuat să-i fim alături, a fost numit stareț, a fost acum numit, nu mai știu cum, un alt grad i-a primit acum chiar în vara aceasta, adică era bine văzut și așa și merita, că se studia mult. Dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și durerea cea mare este că era tocmai plecat în străinătate când s-a întâmplat și nu știau cum să-l ajute acum. El singur pe acolo, printr-un hotel, nu știa unde e. Acum nu știu ce s-a mai întâmplat între timp. Putem zice un tatăl nostru pentru mătușe Maria, care va fi operată de plămâni în curând. Da? Da, cu gol noaptea aceea nu era. Dacă mai sunt printre voi oameni care nu mai au nevoie de electrocasnice, mobilier și pot să doneze pentru familii sărace de care se îngrijește la așezământul Sfântul Onufrie, să anunțați pe Mirela din strană sau direct la mănăstire pe Părintele Visarion, a cărui număr îl puteți primi și de la Mirela și l-aveți și aici. Deci cei care vreți, o să fiți ajutați să scăpați de aceste obiecte care nu vă mai folosesc poate la unii, dar mai funcționează. Deci tot timpul trebuie să argumentăm lumii că ceva este greșit folosind mijloace și metode lumești. De ce? nu poate fi și cuvântul lui Hristos un criteriu valid. Aproape toate argumentele lumești sunt cu două tăișuri. Da, în general avem o mare respect pentru argumentele lumești, pentru... Suntem, ai de mine, le dăm cu notă de sub argumentul lumești, dar argumentul cuvântului Dumnezeu devine discutabil și să mai vedem, nu știm exact, poate că, lasă că, nu știu ce. Pentru cine devine argument foarte și unic aproape cuvântului Dumnezeu, e un om fericit. Adică nu are de ce să mai tulbure, nu are. Bineînțeles că va respecta toți acele argumente, dar n-ai cum, foarte greu vei ajunge la același numitor comun cu alți oameni, decât numitorul comun al înțelegerii și îngăduinței. și dragostei voastre față de ei, dar altceva, numitor comun al logicii și înțelegerii legat de anumite lucruri pe care le discutați, nu va fi niciodată, pentru că tu ai părăsit de pe altă temelie și pleacă de pe altă temelie, cu alte argumente și cu... Și atunci nu are rost prea mult, dar îngăduință, răbdare, dragoste, cât puteți să aveți față de orice om, trebuie să avem. Asta e numitorul comun pe care trebuie să-l avem. Îngăduință, răbdarea și înțelegerea față de orice om. Cu înțelegerea lui, cu greșeală, că și tu ai fost în același fel, nu? Câți dintre noi puternici noi am fost în înțelegere de la început în Cuvântul lui Dumnezeu? Am fost niște și noi, ca toți oamenii, și suntem și acum de cele mai multe ori cu argumente omenești, cu frici omenești, cu griji omenești, cu spaime omenești, cu neîncredere în Cuvântul lui Dumnezeu, și atunci ce să judecăm noi pe altul? Că... Dar nici n-ai cum să scoți la liman comun o discuție când el merge absolut pe argumente omenești și tu mergi absolut pe argumente dumnezești. Vă rugăm să spunem în Tatăl nostru și pentru David, un băiat, da, asta s-a mai zis, de 9 ani.
Tatăl nostru care ești la cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Tatăl și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte vieții.
Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește pentru noi.
Amin. Dumnezeu